trykke der lyd på, at den selv skal lyd på.
Hjælp det på det. Hvad så nu?
Ja.
Det er jo bare for at drille. Nu er der jo en ting, der kunne være rigtig spændende, og det var jo at høre, hvad I har sagt om det her tema. Men det er jo en tekst, som den kan føre rigtig mange retninger, og jeg har så bare valgt at blive i teksten. Og så kan I jo snakke videre om det bagefter. Først så vil jeg gerne, at vi lige kunne bede kort sammen igen. Evig almægtige Gud, vi takker dig, fordi du har givet os dit ord, som en lygte for vores fod og et lys på vores sti i det liv, som vi skal leve i den her verden. Og her vi takker dig, fordi du har givet os din hellige ånd. Nu beder vi om, at du vil lade dit ord lyse for os ind i vores liv, og det kan blive til glæde og opmuntring for os. Amen. Teksten, som er sat på i dag, den har overskriften Jesu dåb, og står i Matteus evangelie kapitel 3. Og der står sådan her, at der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan, og det er Jordanfloden, for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og kommer over sig. Og der lød en røst fra himlene, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg kan jo forstå, at I sådan er ved at lige tage en tur igen. Matteus evangeliet herover, det synes jeg er jo en rigtig god idé. Og jeg tror, at den her tekst, den er sådan, det er sådan en brik af en lang række brikker her i begyndelsen af Matteus evangeliet, som blev lagt. Matteus evangeliet, det er jo et evangelium, som bliver skrevet specielt med henblik på troende mennesker. Lad være med at anbefale ikke troende mennesker at læse Matteus evangeliet til en start, så kan man få rigtig mange ting galt i halsen. Men det er skrevet til troende mennesker, og primært så er det skrevet til troende jøder. Det er derfor, det begynder med en slægtsregister. Jeg hørte lige om en jøde, som kom til tro på Jesus, begyndte at læse Matteus evangeliet, da hun havde læst slægtsregisteren, da vidste hun, at det her ord, det var sandt. Fordi det var et slægtsregister, det havde noget med vores historie at gøre, det var noget meget, meget, meget konkret. Matteus, han skriver jo meget om, hvad Jesus han sagde. Der er 5 store taler i Matteus evangeliet, og så er det fyldt ud med en hel masse ting, som Jesus gjorde undervejs. Men han går meget ud af det, som Jesus han siger. Og det skal vi selvfølgelig ikke ind på nu, blot lige skal det nævnes, at den første store tale, det er den, vi kender bedst også. De 4 andre kender vi ikke så meget. Men den første, den kender vi rigtig godt, det vi kalder bjergprædiken. Og så handler det rigtig meget om himmeriget, og himmeriget har noget at gøre med det rige, hvor Gud er konge. Når et menneske kommer ind i Guds himmerige, kommer det ind i Guds kongedømme, ind i Guds, under Guds herredømme. Og det betyder, at det er Gud, som beskytter en, og det betyder, at vi som borgere i himmeriget skal leve det liv, som lovgivningen i himmeriget, det underviser os i. Og det kommer I jo til, når I kommer til bjergprædiken senere hen. Retfærdighed fylder rigtig meget hos Matteus. Og det betyder hos Matteus bare det, at man færdes ret. At man gør det rigtige. At man står i det rigtige forhold til Gud. Og følger hans gode vilje i sit liv. Så jeg lyst til bare lige at minde jer om også, at når vi læser i Bibelen, så kan det være godt lige at minde sig selv om, at der er rent faktisk en rækkefølge i Bibelen. Og det betyder, at når vi læser en tekst, for eksempel hos Matteus evangeliet, så skal vi ikke forstå den tekst ud fra det, som blev skrevet meget senere. For det havde mennesker, der hørte det første gang, jo ingen muligheder for. Så skal vi forstå det ud fra det, som var blevet sagt tidligere, og det, som var almindeligt kendt på det tidspunkt, det bliver sagt og skrevet. Det tror jeg er en helt grundlæggende og rigtig vigtig måde at læse sin Bibel på. Når vi så læser videre frem, så kan vi godt finde bekræftelser på det, som for eksempel Matteus har skrevet. Men vi må aldrig nogensinde forstå det, der kommer efter Matteus, på en måde, så det strider imod det, som Matteus har sagt. Og det gælder jo alle bøger gennem Bibelen. Så baggrunden for den her tekst, det er jo Gamle Testamente og det, som var kendt på den her tid. Og det tror jeg faktisk er rigtig godt at have med sig, hvis vi skal forstå den her tekst, fordi den her tekst, den kan måske godt virke sådan lidt underlig. Medmindre man bruger det knæ, jeg springer bare lige over de svære ting, og så siger jeg noget om det, som er lidt nemmere at sige noget om. Det har jeg udfordret mig selv på i dag, og sige, at det gør jeg ikke. Nu skal jeg lige se, hvor er det, jeg skal pege hen, hvis jeg skal få det her til at køre. Den her gang, der nåede du heroppe inden. Tak. Og så er det jo lige med, hvor meget skal vi have. Der kom den. Ja, for det første, det ord, som vi oversætter til ord dum, det betyder i virkeligheden bare at nedsænke eller at neddykke. Og det at neddykke eller døbe, det var faktisk ikke noget nyt i jødisk trosliv. Sandsynligvis var det ikke noget nyt. Så efter alt at dømme, så allerede på det her tidspunkt, der brugte man det her med at neddykke eller døbe. Og det gjorde man i forbindelse med, og nu kommer der et vanskeligt ord, som hedder proselytter. Vi møder det et par gange i Nyt Testamentet. En proselyt er en hedning, som overgår til jødedom fuldt ud og bliver jøde. Og den her proselyt, det er den hedning, overgår til jødedom og bliver en del af Guds folk. Det foregik gennem to eller tre begivenheder. Og det var to eller tre begivenheder, som modsvarede noget af det, som var sket med Israels folk. Det var helt grundlæggende i Israels folk. Og den første, det var omskærelsen, og det gjaldt selvfølgelig kun mænd. Det var jo pagttegn, som Gud havde givet Abraham. Og så brugte man det i proselytdåben også, fordi at da Israels folk forlod Egypten for mange år siden, der var alle mænd omskåret. Så derfor skulle en hedning også være omskåret. Det næste punkt i en proselyt, en overgang fra hedninger til jødedom, det var, at man bragte et offer i templet. Og det gjorde man, fordi Moses havde stinket blod på Israels folk i forbindelse med lovgivningen ved Sinai. Og derfor skulle der også føres eller bringes et offer i templet, når en hedning overgik til jødedom. Og den tredje del, det var så neddykning i vand. Og det skyldes, at Israel i forbindelse med udgangen fra Egypten jo gik gennem det Røde Hav. Og det blev kaldt for en proselytdåb. Så en hedning gennemlevede, så at sige, Israels folks grundlæggende historie, når han gik fra at være hedning til at blive en jøde og blev en del af folket. Der var udgangen fra Egypten, der var afgangen over det Røde Hav, og så var der pagtslutningen ved Sinai. Og når en hedning blev neddykket i vand og kom op igen, så har rabbiner faktisk markeret det så præcist, at man siger, man dykkes ned som hedning, og når man kommer op af vandet, så er man jøde. Så markant en forskel var det i selve proselytdåben. Og det, at man blev dykket ned, det betød jo, at nu forsvandt alt ens tidligere liv, ens hedningeliv, forsvandt. Og når man kom op, kom man op til et helt nyt liv. Nu kom man op til et nyt liv som jøde, som et menneske, der var en del af pagten med Gud, og nu skulle leve det nye pagtsliv. På alle måder, på godt og ondt, havde han nær sagt, så var han at regne som en jøde med de privilegier og de forpligtelser, som det indebar. Han var renset, og nu skulle han leve som et renset menneske. Og den her proselytdåb, det er så baggrunden for Johannes' omvendelsesdåb. Og for den sags skyld også for Paulus' lære om kristendåb senere hen. Men i den her sammenhæng, bare det her, at jøder de kendte til den her neddykning eller til dåb, det gav umiddelbart mening, når Johannes stod ude ved Jordanfloden og døbte mennesker. De havde faktisk en god forudsætning for at forstå, hvad det hele handlede om. Og hvad handlede Johannes' dåb så om? Ja, der står i kapitel 3, lidt før teksten her, så står der i vers 6, at de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres synder. Og lidt senere siger Johannes det sådan her, jeg døber jer med vand til omvendelse. Og hvis vi sådan lige skulle have Markus, som jo er, Markus han kan jo hurtigt komme videre, så han kan jo hurtigt få præciseret, hvad handler det hele om, så han siger bare kort og godt, at han prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Og Johannes, han ville døbe dem, som havde syndet. Mennesker, som vidste, at de havde syndet, og som var på vej imod Guds dom, de mennesker søgte nu ud til Johannes ud ved Jordanfloden. De bekendte deres synd. De blev neddykket i vandet som et symbol på, at synden blev slettet, og de blev oprejst til et helt nyt liv. Ligesom det var ved proselytdåben, så var symbolikken jo her meget klar. Der står også før i teksten her, at Johannes han havde sin betingelighed ved at døbe farisæer og sadukæer. Og det var jo fordi, at de mente jo egentlig ikke, at de havde syndet. De syntes jo egentlig, det gik meget godt i deres liv. Så derfor var der ingen grund til at døbe dem. Og her i teksten, der ser vi så, at Johannes der slet ikke ville døbe Jesus. Men det var jo så fordi, at Jesus ikke havde syndet. Og når det nu var en bekendelses- og omvendelsesdåb, som Johannes han brugte her, en omvendelsesdåb til syndernes forladelse, hvorfor ville den syndfri Jesus så døbes? Og det er jo et kanon godt spørgsmål, og det var fristende bare at springe videre og sige, at det må andre tage sig af. Men Jesus havde jo ingen synd at bekende. Og alligevel er det Jesus, som aktivt opsøger Johannes for at blive døbt. Jesus han kommer, det der hedder, han kommer fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Altså Jesus, det er jo ikke sådan, at Jesus bare tilfældigvis kommer forbi og tænker, jeg kan også lige gå ned og se, hvordan det går med Johannes derede, så står han ned, ja, jeg kunne jo også lige lade mig døbe. Sådan er det jo ikke. Når Jesus begynder sin rejse helt op i Galilea og bevæger sig sydpå, så er hans mål at komme ned til Johannes for at blive døbt af ham. Og Johannes, han ser jo heller ingen fornuft i det, vel? Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig, altså Jesus. Det er jo vendt på hovedet, det hele her. Og der er givet forskellige svar på, hvorfor Jesus han ville døbes. Og nogle af dem er jo fristende svar. Sådan virkelig fristende og god af den. Altså, der er jo blevet sagt, at Jesus han blev døbt i Jordanfloden. Men det var for at påtage sig al den skyld, som nu ligesom var i Jordanfloden, på grund af alle de mennesker, der var blevet døbt og havde aflagt deres synd. Og på den måde så tager Jesus synden på sig her ved Jordanfloden. Det er jo en fristende tanke på Problemet er bare, at det siger teksten ingenting om. Og, og vi kan, der kan gives mange andre gode svar på det, og hver eneste gang strander det i. Problemet er bare, at det siger teksten ikke. Og jeg ved ikke fuldt ud, hvad det er, der sker her. Og det er muligt, at der findes en hel masse gode teologiske svar på det. Og det skal I så have ført i folk, der er klogere end mig, for at finde ud af. Men ret beset, så behøver vi faktisk slet ikke at forestille os en hel masse om det. For teksten siger, hvorfor Jesus blev dømt. Teksten siger det fuldstændig klart. Og det er Jesus selv, som giver os svaret. Han siger det sådan her. Lad det nu ske. For således bør vi opfylde al retfærdighed. Derfor blev Jesus døbt. Jesus blev døbt for at opfylde al retfærdighed. Det siger teksten. Problemet er jo så bare, hvad betyder så det lige? Og ja. Jeg tror, der er to temaer i den her sætning, som hænger sammen med det, som i øvrigt siges her i Matteus evangeliets indledning. For det har med opfyldelse at gøre, og det har med retfærdighed at gøre. Og de to ting er to temaer, to hovedtemaer i Matteus. For det første, opfyldelse. Så har Matteus jo fokus på, at det, som sker med Jesus, det sker som en opfyldelse af Gamle Testamentet. I de første tre kapitler her, der har Matteus beskrevet, at Jesus blev født af en jomfru, for at Gamle Testamentet skulle opfyldes. Og han har sagt, at Jesus kom til Egypten, for at Gamle Testamentet skulle opfyldes. Og han har sagt, at Jesus bosatte sig i Nazareth, for at Gamle Testamentet skulle opfyldes. Og nu vil han altså her døbes, for at opfylde al retfærdighed. Matteus, han har beskrevet Jesus i Egypten. Nu beskriver han Jesus gennem vandet, og lige efter beskriver han Jesus i ørkenen, og derefter grundloven i Guds rige i bjergprædiken. Og dermed så begynder Matteus sit evangelium med en kopi af Israels historie med udgangen fra Egypten. Udgangen fra Egypten, vandring gennem havet, ud i ørkenen, hvor de indgår en pagt med Gud og får Guds riges grundlov. Det er præcis det samme, som Matteus han gør her i indledningen af sit evangelium. Og dermed, så bliver Jesus en opfyldelse eller en fuldførelse af Gamle Testamentets beretninger om Israel. Den anden linje, det er retfærdighed. Og når det tales om retfærdighed her i Matteus, så er det ikke ligesom, når Paulus f.eks. i Romerbrevet skriver om Guds retfærdighed, nemlig Jesus. Der er ikke tale om den retfærdighed, som Gud han giver os. Det er tale om den retfærdighed, som betyder, at man færdes ret, at gøre det rette, og leve med Gud og følge hans gode bud. Og det er en del af det omvendelsesbudskab, som Johannes han prædikede. Omvendelse, det betyder jo at vende sig om. Men at vende sig om betyder jo at vende sig fra noget og vende sig til noget andet. Det ligger jo i hele omvendelsesbudskabet. Det var det, som lå både i proselytdåben og Johannes' dåb. De, som blev døbt af Johannes, de vendte sig væk fra synden, og så vendte de sig til Gud og det nye liv med ham. Jesus havde ikke nogen synd at vende sig bort fra. Men Jesus, tror jeg, vender sig imod Gud. Jesus lægger sit liv hen til Gud. Jesus dedikerer hele sit liv til Gud. Uanset hvad Guds vilje er med hans liv, så er det det, han vil gøre. Jesus siger her, at han bør gøre det rette. Og det er den rette færd. Det er at dedikere sit liv til Gud. Dermed så opfylder eller fuldfører han den rette færd, eller han opfylder al retfærdighed. Som kristen menneske har vi jo også brug for det, vi kalder en dårlig omvendelse. Men det er jo ikke nødvendigvis altid kun, eller både det, at vi vender os bort fra noget bestemt, vi har gjort forkert i vores liv. Nogle gange så er det jo bare det, at vi dedikerer vores liv til Gud. Og sådan tror jeg, det er, og det er det, som sker her. Jesus har ikke nogen synd at bekende. Han ønsker at blive døbt alligevel, for derigennem at vise sin hengivenhed til faderen. Og for at markere, at han i alle ting ønsker at gøre det, som faderen vil have ham til. Jesus ønsker at fuldføre den opgave, som faderen har givet ham. Med sin dåb, så tror jeg, Jesus erklærer, at han som menneske vil leve retfærdigt, i fuld lydighed imod sin himmelske fars vilje. Han vil lade sig føre af Gud, og dermed vil han opfylde sin opgave som Guds lydige søn. Og derfor lyder svaret fra faderen også, da Helligånden dalede ned over sønnen. Ja, vi har simpelthen treenigheden til stede her, så man kan se det, man kan høre det. Men så lyder det, det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. For her er det menneske, som i alle ting er vendt mod Gud og følger Guds vilje i alle forhold. Jesu dåb og Helligåndens udgydelse over Jesus, det er indledningen til Jesu offentlige virke. Her iføres Jesus kraft fra det høje, og det bekræftet, at mennesket Jesus er Guds søn. Den her sætning med, at Jesus er Guds elskede søn, og at i ham har Gud fundet velbehag, den møder vi en gang mere hos Matthæus. Det er i forbindelse med forklarelsen på bjerget, hvor Jesus samtaler med Elias og Moses, to af de store tros personligheder i Gamle Testamentet. Forklarelsen på bjerget. Vi ved, at det, som Jesus snakker med Moses og Elias om, det er hans udgang i Jerusalem. Det vil sige, at samtalerne drejer sig om, hvad er det, der skal ske i Jerusalem, når Jesus skal give sit liv. Dø og opstå. Og det betyder, at den sætning, som også i den forbindelse kommer med, at det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag, hør ham. Det bliver en indledning til Jesu andet virke, nemlig hans død og hans opstandelse i vores sted. På samme måde som den første gang ordene lyder her ved Jesu dåb, hvor det bliver en indledning til Jesu virke, som jo er, hvis vi skal citere fra kapitel 4 i Matteus evangeliet, at han underviste i deres synagoger, han prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket. Det var Jesu første del af hans offentlige virke. Og det indledes med, at han får Guds kraft på en speciel måde, og det indledes med ordet om, at her er Guds elskede søn, som Gud har velbehag i. Senere hen, da Jesus skal opfylde anden del af sit offentlige virke, så indledes det med præcis de samme ord. Guds ånd fylder Jesus, og Guds ånd bliver styrende i Jesu liv fremover. Den næste sætning her, den hedder jo sådan her, at så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen. ud til sin fristelse. Jesus bliver styret af Guds ånd igennem hele sit offentlige virke. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Og det er to sætninger, som er en præcisering af to tekster i Gamle Testamentet. Man kunne godt argumentere for tre, men vi skal bare lige helt kort med to. Den første sætning, at det er min elskede søn, det præciserer en tekst i Salme 2, som handler om en konge. Det hedder sådan, at jeg har indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg. Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt. Han sagde til mig, du er min søn, jeg har født dig i dag. På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom og den hvide jord som arvelod. Guds søn, som skal indsættes som konge over Sion, og som skal få folkene som ejendom og den hvide jord som arv, og det betyder jo i virkeligheden bare, at han skal være konge over hele jorden. Den mand, som omtales i Salme 2, præciseres det nu, at det er den mand, som lige blev døbt i Jordanfloden. Ham, som Salme 2 taler om, kongen, der skal indsættes og blive konge over hele verden. Han bliver lige nu døbt i Jordanfloden. Det er det Gud får sagt ved at sige, det er min elskede søn. Den anden sætning, i ham har jeg fundet velbehag, det præciserer jo den tekst, som vi fik læst fra Esajas 42. Se, min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene. Guds tjener i Esajas bogen, det er Israel. Det fremgår af rigtig mange forskellige steder, hvor det bliver sagt helt præcis, at Israel er Guds tjener. Men flere gange hos Esajas, så sprænger ordene om Guds tjener ligesom rammerne. Og det viser sig, at tjeneren ikke altid kun er hele folket Israel, men at det nogle gange bare er en enkelt i folket Israel. Det kan vi se meget tydeligt, hvis vi læser Esajas 52:53. Der er det tale om Guds tjener, og det sprænger rammerne for, at det skulle være tale om hele folket. Der må simpelthen være tale om et enkelt menneske i det folk. Et enkelt menneske, som giver sit liv for alle andre. Her i Esajas 42, der står det ikke helt klart. Men nu præciserer Gud det. Gud siger det her ved Jordanfloden, at Jesus er den tjener i Israel, som Gud har fundet velbehag i. Han er den, som gør det rette, og derfor kan han bringe ret til folkene. Så Gud erklærer altså her ved Jesu dåb, at Jesus er hans elskede søn, som skal være konge over hele jorden, og at han er den, som skal bringe ret til folkene. Ret og retfærdighed. Retfærdighed er en mangelvare i den her verden. Og specielt i vores tid kan vi se rigtig meget uret blive begået. Men det kommer en dag, da Jesus som konge skal overtage magten, og så skal retfærdigheden råde i den her verden. Så fortæller de her ord også om et forhold, det specielle forhold, som er mellem Jesus og Gud. Et forhold, et fuldkommen forhold, i fuldkommen tillid, i fuldkommen glæde og fuldkommen fred. Og så synes jeg også, når jeg læser den her tekst, at der er et eller andet i den her tekst, som ligesom overtrumfer alt andet. Jeg ved ikke, om du måske sidder med en fornemmelse af, at det ikke er alt, som du gør, der efter Guds gode vilje. Og måske sidder der også nogen, som sidder med en dyb erkendelse af, at det meste af det, som du gør, det er imod Guds vilje. Måske sidder du med en dyb skyldfølelse, som lukker lyset ud af dit liv. Eller måske med en skamfølelse, som dræner din glæde. Fordi dit liv ikke blev til det, som du havde håbet og forventet af dig selv. uanset om du sidder og føler dig ret uelskværdig, så er det her ord, synes jeg, et utroligt stærkt ord. Fordi vi kan så let arbejde os ind i en anden blindgyde, hvor vi synes, at det handler om det, som jeg er, og det, som jeg kan gøre. Vi kigger på os selv, men med den her sætning vil Gud have os til at kigge hen på Jesus. Den søn, som han elsker. Og der er et eller andet i det her, jamen, det er måske et dumt billede. Jeg kom til at tænke på Messi. Hvis man forestiller sig sådan et halvdårligt CF5-hold, det kommer til at møde for eksempel et jyllandsk CF-hold, så har det jo ikke en chance. Det er totalt chanceløst. Men hvis det var sådan, at Messi lige trådte ind på holdet, så ville CF5-holdet simpelthen vinde den kamp. Uanset hvor stor styrkeforskellen er på de her to hold, så kan Messi ene mand afgøre det hele. Så uanset hvor dårligt sådan et hold, forestil dig at være med på sådan et CF5-hold, og vi er godt klar over, at vi har ikke en chance, vi er ret dårlige. Men vi har Messi på holdet, og derfor tror vi på, at vi vinder. Messi er holdets redning. Han spiller simpelthen fodbold på en måde, som ingen andre fodboldspillere har præsteret det på den her klode her. Han kan noget helt specielt. Han er en anden fodboldverden, om man så må sige. Og Jesus, han er lidt ligesom den her Messi-billedlige tale. Jesus er fra en anden verden, som ikke er begrænset af de muligheder, som alle andre mennesker har. Uanset hvor ringe vi kan synes, vi er, så vinder vi, hvis Jesus er på vores hold. Eller rettere. Uanset, eller det drejer sig om, det er om at komme med på hans hold. For hvis man er med på hans hold, så er man med på vinderholdet. Man kan sådan se i billedet, at Messi var mindre, og der sådan skulle trækkes hold, og Messi skulle trække alle sammen, de har bare stået i ønsket. Jeg håber, at Messi trækker mig, fordi så vinder jeg. Sådan er det jo. Det gælder om at komme på hold med Jesus. Det gælder om at lade ham komme ind og lukke ham ind i sit liv. For hvis vi gør det, så er vi en del af det, som siges om Jesus. At han er Guds elskede søn, og at i ham har Gud fundet velbehag. Så uanset hvad vi kommer ud i vores liv, uanset hvor langt vi råder os væk fra Gud, hvis vi klynger os til ham, så bliver vi en del af det, som Jesus han er og giver. Guds elskede søn, som Gud finder velbehag i. Midt i alt vores uelskværdighed, så vil vi vide, at Jesus er Guds elskede søn. Jamen, der er mange ting i mit liv. Ja. Men det er Guds elskede søn. I ham har Gud fundet velbehag. Jamen, du skulle bare vide, ja, men der har du Jesus, Guds elskede søn. I ham har Gud fundet velbehag. Jamen, glem det. For det handler ikke om, hvordan vi magter at leve vores liv. Det handler om, at Jesus er Guds elskede søn. Og i ham har Gud fundet velbehag. Nogle gange lider vi lidt af et spørgsmål, som vi stiller alt for tidligt, synes jeg nogle gange. Og det er, hvad siger den her tekst mig? Det er da lige mig, hvad den her tekst siger mig. Hvad det handler om, det er, hvad siger den her tekst om Jesus? Og det kan måske så sige noget til os i dag. Amen.